Minun sydämellä on jälleen rukousaihe. Ja koen hyvin vahvasti nyt viime päivinä, että Jumala haluaisi meidän rukoilemaan tämän maan puolesta. Pyhä Henki aivan kuin väläytti, että nyt on vakavampi tilanne kuin talvisodan päivinä Suomen kansakoulu. Ja tietysti Jumalalla on uskollinen rukousarmeija joukko, joka rukoilee. Minäkin sain hiljattain Espoosta puhelinsoiton sellaiselta rukoilevalta ihmiseltä, joka sanoi 3 yli 90-vuotiaalle soittaneensa sinä päivänä, jotka ovat rukouksen ihmisiä. Mikä on heidän näkemyksensä? Ja sitten hän päätti soittaa meille Hertun puhelimen ja Kepa sanoi, että hänpä santaa tälle puolisolle. Me varttitunti juteltiin siinä. Hän tuli kovasti rohkaistuksi siitä, miten samalla tavalla on nähty asia. Ja kun ajattelin tätä asiaa, niin onko Jumala puuttunut kansakunnan elämään rukouksen voimasta, niin tuli mieleen tämä Hiskian tilanne täältä toisen kuningaskirjan kirjan luvusta 19. Siehän alkaa, että Hiskia kun kuuli sen viholliskuninkaan uhkaukset ja mielistelyt, että luopukaa, antautukaa sovinnolla, niin selkää hyvin. Ja Hiskia repäisi vaatteensa ja pukeutui säkkiin ja meni Herran temppeliin. Ja elimessä jakeessa. Ehkä Herra sinun Jumalasi kuulee kaikki Rabsaken sanat, joilla hänen Herransa Assurin kuningas on lähettänyt hänet herjaamaan elävää Jumalaa ja rankaisee häntä näistä sanoista, jotka Herra sinun Jumalasi on kuullut. Niin kohota nyt rukous jäännöksen puolesta, joka vielä on olemassa. Ja sitten tuli Jumalalta sanaa Jesajalle jakeesta 20. Niin Jesaja Aamoksen poika lähetti Hiskialle tämän sanan. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, mitä sinä olet minulta Sanheribin, Assurin kuninkaan tähden rukoillut, sen minä olen kuullut. Ja tämä on sana, joka Herra on puhunut hänestä. Neitsyt tytär Sion halveksi ja pilkkaa sinua tytär Jerusalem nyökyttää ilkkuen päätänsä sinun jälkeesi. Ketä olet herjännyt ja häväissyt ja ketä vastaan olet korottanut äänesi? Korkealle olet pohottanut silmäsi Israelin pyhää vastaan. Sanansaattajasi kautta sinä herjäsit Herraa ja sanoit, monilla vaunuillani minä nousin vuorten harjalle Libanonin ääriin saakka, minä hakkasin maahan sen korkeat setrit, sen parhaat kypreksit ja tunkeuduin sen etäisimpään yöpaikkaan, sen rehevimpään metsään. Minä kaivoin kaivoja ja join kuiviin muukalaisten vedet ja jalkapohjani niin minä kuivasin kaikki Egyptin virrat. Etkö ole kuullut kauan sitten, minä olen tätä valmistanut muinaisuudesta saakka tätä aivoitellut, nyt minä sen olen toteuttanut. Ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungit autioiksi kiviroukkioiksi. Ja niiden asukkaat olivat voimattomat, he kauhistuivat ja joutuivat häpeään. Heidän kävi niin kuin kedon ruoho ja niin kuin vihannon heinä. Niin kuin katolla kasvaa vain kortin ja niin kuin laiho, joka kuivettu ennen oljelle tulemistaan. Istuitpa sinä tai lähdit tai tulit minä sen tiedin. Niin kuin senkin, että sinä raivoat minua vastaan, koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini, niin minä panen koukkuni sinun nenäsi ja suitseni sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulit. Tämä on oleva sinulle merkkinä. Tänä vuonna syödään jälkikasvoja ja toisena vuonna kesantoaaluaa. mutta kolmantena vuonna kylväkää ja leikatkaa, istuttakaa viinitarvia ja syökää niiden hedelmää. Ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sillä Jerusalemista lähtee kasvamaan jäännös, pelastunut joukko Sionin vuorta. Herran kiivaus on sen tekevä. Sen tähden näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta. Hän ei tule tähän kaupunkiin eikä siihen nuolta ammu, ei tule sitä vastaan kilpeä, eikä luo sitä vastaan vallia. Samaa tieteeltä hän tuli, hän palaaja, ja tähän kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra. Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Ja seuraavassa luvussa, 6. jakeessa. Minä varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden, on siis samat sanat. Ja, kun Herran enkeli lähti sinä yönä, löi Assurin leirissä 185 000 miestä. Ja kun noustiin aamulla varhain, niin katson, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina. Ja sitten tuli tämän kuninkaan loppu, omat pojat. Tässä on väkevä kuvaus siitä, miten Jumala puhuu, kun Hiskia rukoili, että sinua vastaan on noustu. Sinä olet elävä Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat. Heillä on lihan käsivarsi voimana, mutta meillä on sinut elävä Jumala, sinun voimasi. Hiskia vetosi siis Jumalan omaan kunniaan, hänen omaan sanansa vetosi siis. Ja meidän tulee vedota myöskin Jumalan sanaan, kun me rukoilemme tämän kansakunnan puolesta. Ja käydä siis siihen sotaan, joka vihollista vastaan on. Ei liha eikä verta vastaan, vaan sielun vihollista vastaan. Ja vapautuu, ihmiset kun vapautuu tästä vihollisen otteesta, joka on vanginnut heidät tahtoansa tekemään, niin heillä muuttuukin mieliala, mielipide. He tulevatkin, ei kenenkään maalle. He ovat vapaat ajattelemaan, että mites jos sittenkin kääntyisi Jumalan puoleen, niin kuin nämä uskovat ovat kääntyneet ja niiden elämä on muuttunut. He saavat valinnan vapauden vapautettuna perkeleen otteesta. Nyt on suora hallintavalta niille, jotka ovat paholaiset omille, jotka ovat vihkiytyneet hänelle ja rukoilevat saatana. Niin kuin meidän tulisi rukoilla elävää Jumalaa, totista Jumalaa, paljon intensiivisemmin. Kun hebrealaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, muistaakseni jakeessa 7. Ja lihansa päivinä hän väkevillä huudoilla ja kyynelillä uhrasi rukouksia hänelle, isälle siis, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Niin monta kertaa on varmasti tullut mieleen yhtymä, että huusiko se Jeesus todella niin valtavan kovalla äänellä? Ei. Ei hän huutanut siellä öisessä paikassa, piilopaikassa, autiossa, yksinäisessä paikassa, vaikka se olisi ollut hyvin sallittua. Mutta hänen sisältään kohosi hengen huuto. Jumalan, Isän Jumalan puoleen. Sama hengen huuto, mikä nousi Hannan sydämestä, kun hän rukoili miespuolista perillistä. Ja teki sitä niin aktiivisesti. Hänen huulensa liikkui, mutta ääntä ei kuullut, niin kuin katselija sai huomata, että hän rukoilee. Hän on ehkä juovuksissa, kun ääntä ei tule. Mutta hän rukoili hengessä ja totuudessa tämän asian puolesta. Se oli niin syvällä se kipu Hannassa, että hänen
henkensä huuti Jumalan puoleen, poista minusta häväistys, ylen katse ja pilkka, ota se pois. Ja tämmöisen rukouksen Jumala kuulee aina. Sen takia Jeesus, joka rukoili, rukoilla hengessä ja totuudessa todella, niin kuin hän sanoi samarialaiselle naiselle siellä syykkärin kaivolla, niin hän itse oli todella hengessä rukoileva Jumalan poika, joka oli kuitenkin ihmiseksi tullut aivan samalla tavalla samoin heikkouksien alaisuuteen kuin me. Meillä on sama mahdollisuus. Ja meillä on Jeesus, Jumalan poika, asetettu, niin kuin roomalaiskirjan 3. luku sanoo, armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Että meillä on niin luja luottamus siihen, että hän kuulee isän oikealla puolella, jota kerubit kannattaa valtaistuimella. Kaikki valta on annettu hänelle. Hän kuulee viimeisinä päivinä hätähuudon, mikä on tilanne. Hän tiedostaa sen ja odottaa, että se jäännös rukoilee on, joka on uskollinen vielä hänelle. Niin se rukoilee rukoilemalla, niin kuin Elia rukoili Jumalalta, että tähän maahan täytyy tulla poikkeustilaa tässä hengellisessä elämässä. Ja Jumala, herätät uskovia, nukkuvia uskovia todelliseen rukoustaisteluun ja vuodata rukouksen henki niihin sieluihin ja sydämiin, jotka huokailevat, mitä tästä tulee. Mikä on tilanne? Nyt velkaantunut Suomi on menossa etunenässä kaikessa tässä EU-hullutuksessa tietämättään, että tämä EU on peto Danielin kirjan mukaan pedoista kaikkein kauhistavin, jolle annetaan vapaaehtoisesti valtaa nytte. Sille annetaan valta ihmiskunnan kautta, tämän eri valtioiden kautta, ja Suomi on oikein tarjottimella antamassa vallan sille. Ja sitten kun se valtaa käyttää, sit on myöhäistä. Kyllä minä tiedän, koska Jumala sanoi minullekin kauan sitten, että jos tämä kansa tekee parannuksen, todellisen parannuksen, minä olen säätänyt tähän maahan, kätkenyt niin paljon jalometallia. Nyt on kultaa hamua, kaikki hamuaa kultaa, jonka arvo on korkealla. Jos Jumala antaisi löytää, niin kuin hän sanoo, jos tämä kansa tekee parannuksen, hän antaisi löytää nämä arvometallit. Suomelle jos mitään hätää. Sen ei tarvitsisi olla riippuvainen kenestäkään maasta. Ei minkäänlaisissa yhteyksissä tarvitsisi olla. Se auttaisi köyhiä maita sillä tavalla, kuin Jumala haluaa, eikä niin kuin ihmiset haluaa. Nyt on petokset menossa, niin hirvittävä petos, että ne, jotka ovat mafian vallassa, niin kuin Italiat ja muut, niin näille annetaan rahaa. Ja köyhiltä se kerätään, ei rikkaat sitä helpolla luovuta. Meille tulee vaikeat ajat, jos me emme herää rukoilemaan. Todella vaikeat päivät edessä. Ne päivät eivät meitä miellytä. Voi toteutua, että Jumala antaa meille helpomman tien, niin kuin Jukka Rokka on profetoinut, että EU pikkusen nyhtää, kun Suomi arkkua lähdetään viemään kohti Venäjän maata. Nyhtää liepeistä mukavasti, että me kyllä yritettiin estää, mutta ei me voitu mitään. Sekin on kauhea skenaario. Me vietäisiin pakkosiirtolaisuuteen Suomi, joka sai taistelussa, joka oli rukoustaistelu. Silloin julistettiin korkeammalta instanssista rukousvelvoite suomalaisille. Ja silloin ei pilkattu eikä häväisty rukoilijoita uskovia ihmisiä, vaan silloin kerännyttiin rukoilemaan totisesti, että tämä maa saisi itsenäisyytensä pitää. Ja se sai kalliiseen hintaan tosin. Mutta Jumala haluaisi tänäkin päivänä, että tämä kansakunta saisi nousta Jumalan korottamaan asemaan ja olla siunaukseksi koko Eurooppaan. tähän petoyhteiskuntaan ja tempaamassa sieltäkin niin kuin pedon kidasta, saalista, Jumalan valtakuntaa. Mutta kaiken tämä edellyttää todellista rukousta, johon Jumala aina on vastannut sellaisella yliluonnollisella tavalla. Niin kuin tässäkin, ei tarvitse ihmisen kättä nostaa vihollista vastaan, kun Jumala alkaa toimimaan. Ei tarvitse pelätä, että minä joudun rintamalle lähtemään. Minä viimeinen valvoin paljon ja ajat tuli muistoon mieleen, kun minä olin muutaman kuukauden vanha uskovainen. Tullut huhtikuun 6. päivä uskoon. Joskus heinäkuussa muistaakseni, en ole tarkasti pannut ylös sitä, tuli kutsu kriisiajan erikoisjoukkojen koulutukseen. Minä en ole lukenut mitään vanhan liiton puolelta Hiskian tilanteet eikä muuta. Mutta pyhä henki minulle näytti niin selvästi, minä muistan kun aitassa minä kirjoitin, miten Jumalan läsnäolo minua ympäröi. Ja antoi minulle selvät sanat kirjoittaa siihen, että jos ihmiset, niin kuin minä olen tullut uskoon, minulla on rauha Jumalan kanssa, minulla ei ole vihollisia näkyvässä maailmassa, minulla on vain näkymättömässä maailmassa vihollinen, joka sekin on voitettu. Ja jos ihmiset ymmärtäisivät tämän, meillä ei olisi mitään huolta puolustuksesta, maamme puolustuksesta, koska Jumalan poika, joka on meidän uskovien puolustusasianajaja, pitäisi huolen siitä, että meihin ei kosketa niin kauan kuin me olemme hänen omiaan. Vaan me saamme olla siunaukseksi tässä maassa ja maan rajojen ulkopuolelle. Ja Jumala antaa lähetystyötä sen verran tehdä meidän maan ääriin asti, että Jumala saa siunata meidänkin kansan puolesta. Israelin kansa on tässä Jumalan esikuva. Esimerkiksi, että jos se pysyy hänen liitossaan, se tulee siunaukseksi, pääksi eikä hännäksi. Nyt kun täällä Hiskia sanoo, näin sanoo Hiskia, hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Meillä ei ole voimaa synnyttää. Rukoileva Jumalan ihminen on synnytyslaitos Jumalan seurakunnan keskellä. Se synnyttää elämää. Ymmärrämmekö me tämän? Se on elämän synnyttäjä, jonka Jumalan henki elämän henkenä antaa meille. Sen kivun, sen tuskan sieluista ja hädän, joka meiltä puuttuu. Se on pientä kipua vaan minunkin syömessä, joskin sitä on. Mutta kun Jumalan kipu tulee sellaiseksi, että minä en voi olla enää rukoilematta. Minä koin nyt hyvin voimakkaasti sen, että meidän tulisi joka ilta, ei tänne kokoontuneena, ei Joensuuhun, vaan siellä missä me olemme muutamia uskovia, niin kerääntyä joka päivä illalla rukoilemaan. Niin että rukouksen henki on aamusta alkaen meidän koko päivän meidän sisimmässämme, tehtiinpä mitä askareita tahansa. Ja sitten me illalla kokoonnumme, niin kuin alkuseurakunta joka päivä kokoontui. Niin me kokoonnumme yhteiseen rukoukseen ja jakamaan sitä, mitä olemme kokeneet. Mitä olemme itse kukin sisimmässämme kokeneet, jakamaan toistemme kanssa. Ja saamaan rohkeutta, saamaan uutta uskallusta siihen todelliseen taisteluelämään. Ja kun Jumala alkaa toimimaan, niin se virvoittaa meidän koko kolminaisen olemuksemme. Me alamme elpymään ja elämään aivan uudella tavalla. Uneliaisuus silmistä karisee ja tämä vetää meidät mukaansa. Ja me koemme, että me olemme valtavassa prosessissa, saamme olla Jumalan armosta mukana. Koska armo istuimelta annetaan yhä uutta elvytettyä Jumalan armoa ja voimaa meidän elämään. Alttisti ja soimaamatta, niin kuin Raamattu sanoo. Ja silloin me koemme, että nyt minä elän, En enää minä, vaan Kristus nyt elää minussa, ja voi miten tämä tuntuu hyvältä. Rukous ei ole mitään pakkopullaa, vaan valtava etuoikeus ja armo Jumalalta. Ja voi sitä siunausta, minkä se tuo maassa mukanaan meihin. Se on niin jumalallinen autuaksi tekevä asia, että me olemme todella onnellisia ja kiitollisia sitten päivän kaikissa askareissamme. Herra, sinä olet rukouksia kuuleva ja vastaava Jumala. Ja vaikka joskus viipyisi vastaus, minä tiedän, sieltä tulee valtaistuimelta vastaus ennemmin taikka myöhemmin. Ja usko kasvaa ja vahvistuu, ja me saamme toinen toisiamme rohkaista ja vahvistaa, että Herra kuulee ja vastaa. Ja millä tavalla hän vastaa, se on hänen asiansa, mutta se on aina myönteistä ja hyvää. Halleluja. Halleluja. Kun Jumala Hosea 13:13 sanoo Efraimista, hän on älytön lapsi. Ei hän tule kohdusta aikanansa. Kun Jumalan ihmiset rukoilee synnytys, kivu, kipu ja kokien, niin ei ole jarrutusta päällä, vaan sieltä se alkaa syntymään. Yksi ja toinen parkaisu kuuluu, minäkin haluan tulla tähän pelastukseen sisälle. Minussa vaikuttaa sellainen voima, joka vääjäämättä vetää puoleensa. Tule ja rukoile minun puolestaan. Ja me saamme myötä vaikuttamassa. Me emme pelasta häntä, mutta me päästämme hänet siteistä, niin kuin opetuslapset päästivät kuolleista herätetyn. Jumala on armollinen meitä kohtaan. Olkaa tässä asiassa nyt, ei kielteisessä mielessä millään tavalla pelokkaana, vaan hyvin myönteisesti, että tätä minä tahdon, Herra, vuodata minun henkeni. Eikä minun tarvitse, minunkaan sairaan ei tarvitse Joelin mukaan ruveta paastoamaan, vaan Jumala tietää meidän kunkin olosuhteen ja tilanteen. Me ei mihinkään yliluonnollisiin asioihin tarvitse yrittää hakeutua ja antautua. Ei, vaan koska hän vaikuttaa tässä asioissa tahtomisen ja tekemisen paljon mieluummin kuin me haluamme olla siinä prosessissa mukana. Amen. Niin se tapahtuu niin myötäsukaisesti Jumalan tekona meissä. Ja meille tulee kiitollinen mieli siitä, että Herra on hyvä ja suuri Jumala, joka meidän kanssamme kulkee. Hän on Immanuel, Jumala meidän kanssa. Aamen.